Barack Obama fitoi betejën e tij më të rëndësishme. Pas një marrëveshje në minutin e fundit për abortin, presidenti amerikan mori votat e dhomës së deputetëve për reformën e shëndetësisë. Projekt ky që Obama po e diskuton prej një viti mes debatesh e polemikash pa fund.
Një fitore historike, siç e quajti vetë Obama, që u ka ikur nga duart për gati një shekull para ardhësve të tij, e që duhet të sjellë mbulimin e krejt Shteteve të Bashkuara të Amerikës me sigurime shëndetësore, megjithse jo falas. Ligji u miratua me votat e demokratëve vetëm pasi presidenti premtoi një dekret me cilin ndalohet përdorimi i fondeve publike për kryerjen e abortit. Republikanët votuan gjithsesi kundër. Sigurimi shëndetësor për persona që nuk kanë mundësi ta paguajnë do të plotësohet nga shteti. Brenda vitit 2014, 32 milion amerikanë do të përfitojnë nga kjo reformë. Por të dëgjojmë opinionin e ekspertit të çështjeve amerikane për gazetën italiane La Stampa, Paolo Mastrolili.
Është rezultat shumë i rëndësishëm, sidomos u jep garanci amerikanëve kundër abuzimeve të kompanive të sigurimit. Por tani duhet parë se ç'mendojnë zgjedhësit që në vjesht do të votojnë për administrativet, rezultati i të cilave do të varet jashtëzakonisht nga ky ligj.
Plani i Obamës u shpëtua nga demokratët pas marrëveshjes mbi abortin.
Naturalmente questa resta una questione aperta.
Natyrisht kjo mbetet çështje e hapur, sepse premtimi i presidentit Obama për të miratuar një dekret, pra një urdhër ekzekutiv që të shmang përdorimin e fondeve federale për abortin, nuk i bindi të gjithë, edhe brenda partisë së tij. Do të shohim tani nëse do të mbahen parasysh rezervat që patën shprehur edhe i peshqvit amerikan, apo problemi do të mbetet i hapur. Me siguri kjo pikë do të vazhdojë të jetë një element debati në shoqërinë amerikane.
Efektet e reformës do të shihen afate pak a shumë të gjata. Si mendoni, është kjo arsyeja që presidenti Obama nguli këmbë në përballimin e kësaj betaje tani kur ajo e penalizon për të vjelur frytet në të ardhmen, kur rezultatet do të fillojnë të duken?
Il problema è che gli americani sono afflitti soprattutto dalla crisi economica.
Problemi është se amerikanët në këtë moment vuajnë sidomos nga kriza ekonomike dhe nga papunësia që e kalon 10%-shin. Sipas disa llogarive, kjo reformë do të kushtojë më se 900 miliard dollar. Duhet parë nëse përfitimet e amerikanëve në fushën e shëndetësisë, që kanë të bëjnë sidomos me ata 32 milion amerikanë që tani do të kenë sigurim shëndetësor, do të kompensojnë kostot shoqërore dhe ekonomike pasi do të rriten taksat. Gjithashtu, duhet parë nëse do të jetë më i madh avantazhi që do të kenë amerikanët nga zotrimi i sigurimit shëndetësor apo dizavantazhi, pra pesha që do të ndjehen ekonomikisht në një situatë krize financiare. Fati politik i presidentit Obama varet nga cila anë do të rëndoj peshorja.